բժիշկ Ստյուարտի օրագիրը հոկտեմբերի 1 Արդեն գրեթե կեսօր էր, երբ պրոֆեսորը մտավ սենյակ ու արթնացրեց ինձ։ Նա սովորականից ավելի ուրախ էր ու աշխույժ, և ակնհայտ էր, որ նախորդ գիշերվա կատարած աշխատանքը օգնել էր նրան ազատվել գլխում կուտակված ծանր մտքերից։ Հպանցիկ անցնելով գիշերվա արկածների վրայով, նա հանկարծ ասաց. «Քո հիվանդն ինձ շատ է հետաքրքրում. Կարելի է այս առավոտ քեզ հետ այցելեմ նրան. Կամ եթե շատ զբաղված ես, կարող եմ մենակ գնալ, եթե կարելի է»։ Ինձ համար նոր փորձառություն է գտնել մի խելագարի, որ փիլիսոփայում է և այդպես խոր մտածում. Ես որոշ անհետաձգելի գործեր ունեի, այդ պատճառով նրան ասացի, որ ուրախ կլինեմ, եթե նա մենակ գնա, քանզի այդ դեպքում ստիպված չեմ լինի նրան սպասեցնել։ Այդպիսով կանչեցի աշխատակիցներից մեկին ու անհրաժեշտ հրահանգներ տվեցի։ Սենյակից դուրս գալուց առաջ պրոֆեսորին զգուշացրի, որ իմ հիվանդի մասին սխալ տպավորություն չստանա։ «Բայց», պատասխանեց նա, «ես ուզում եմ, որ նա պատմի իր և կենդանի արարածներ ուտելու իր մոլության մասին»։ Նա տիկին մինային ասաց, ինչպես իմացա երեկվա քո օրագրից, որ նա մի ժամանակ այդպիսի համոզմունք է ունեցել։ «Ինչու ես ժպտում, Ջոն, ընկերս»։ «Ներեցեք», ասացի ես, «բայց պատասխանն այստեղ է»։ Ես ձեռքս դրեցի մեքենագրված թղթերի վրա։ Երբ մեր ողջամիտ և ուսյալ խելագարը արեց հայտարարություն այն մասին, թե ինչպես նա նախկինում կյանք ուտելու սովորություն ուներ, նրա բերանը դեռ լիքն էր գարշելի ճանճերով ու սարդերով, որոնք նա կերել էր տիկին Մինայի սենյակ մտնելուց անմիջապես առաջ, Վան Հելսինգն իր հերթին ժպտաց։ «Հրաշալի է», ասաց նա։ «Դու ճիշտ ես հիշում, Ջոն. Ես պետք է հիշեի դա»։ Բայց հենց ուղղությունից շեղված մտածողությունն ու հիշողությունն են, որ հոգեկան հիվանդությունը դարձնում են այդպիսի հրաշալի ուսումնասիրության առարկա։ «Գուցե ես կարող եմ ավելի շատ գիտելիք ձեռք բերել այս խելագարի հիմարությունից, քան ամենախելացիներին ուսուցանելուց»։ «Ով գիտե»։ Ես շարունակեցի գործս, և շուտով ամեն ինչ արդեն կարգին էր։ Կարծես դեռ այնքան էլ շատ ժամանակ չէր անցել, բայց Վան Հելսինգը շուտով վերադարձավ իմ աշխատասենյակ։ «Չեմ խանգարում», քաղաքաբարությամբ հարցրեց նա, դռան մոտ կանգնած։ «Բոլորովին», պատասխանեցի ես, «ներս մտեք. Գործերս վերջացրել եմ և արդեն ազատ եմ. Եթե ուզում եք, հիմա կարող եմ գալ ձեզ հետ»։ «Կարիք չկա, արդեն տեսել եմ նրան»։ «Եվ»։ «Վախենամ, նա այնքան էլ լավ կարծիքի չէ իմ մասին»։ Մեր խոսակցությունը կարճ տևեց։ Երբ ներս մտան, նա սենյակի կենտրոնում նստած էր մի աթոռի վրա, արմունքները ծնկներին դրած, իսկ դեմքը մռայլ դժգոհություն էր արտահայտում։ Նրա հետ խոսեցի հնարավորինս ուրախ և այնքան մեծ հարգանքով, որքան կարող էի պատկերացնել։ Նա ինձ ինչ-որ մի կերպ չպատասխանեց։ «Ինձ չեք ճանաչում», հարցրի նրան։ Պատասխանն այնքան էլ մխիթարական չէր։ «Ես ձեզ բավական լավ եմ ճանաչում. դուք ձեր ու հիմար Վան Հելսինգն եք. ուզում եմ, որ վերցնեք ուղեղի մասին ձեր հիմար տեսությունները ու գնաք այստեղից»։ Անիծյալ հաստագլու խոլանդացիներ։ Նա այլևս չէր պատրաստվում ոչ մի բառ ասել։ Շարունակեց նստած մնալ իր անդրդվելի մռայլության մեջ, իմ հանդեպ այնպես անտարբեր, ասես ես բոլորովին էլ սենյակում չէի։ Այդպիսով այս անգամ ես բաց թողեցի այդ խելացի խելագարից շատ բաներ սովորելու իմ հնարավորությունը, այնպես որ, եթե կարելի է, գնամ և տրամադրությունս բարձրացնեմ, մի քանի հաճելի բառ փոխանակելով այդ քնքուշեակի տիկին Մինայի հետ. «Ջոն, ինձ անասելի ուրախացնում է այն, որ նա այլևս ստիպված չի լինի ցավ ապրել կամ անհանգստանալ մեր սարսափելի գործերի պատճառով. Չնայած մենք շատ կկարոտենք նրա օգնությանը, բայց այդպես ավելի լավ է. Ամբողջ սրտով համաձայն եմ ձեզ հետ», լրջորեն պատասխանեցի ես, քանի որ չէի ցանկանում, որ այս հարցում նա թուլանար։ «Ավելի լավ է տիկին հարքերը հեռու մնա այս գործերից. այս ամենը բավական վատ է նույնիսկ մեզ, աշխարհի բոլոր տղամարդկանց համար, որ ժամանակին բազմաթիվ դժվարությունների միջով են անցել. Եվ սա ամենևին կնոջ տեղ չէ. իսկ եթե նա շարունակեր մնալ այս գոտեմարտի մեջ, ժամանակի հետ այն անկասկած կվնասեր նրան». Այսպիսով Վան Հելսինգը գնացել է զրուցելու հարքերների հետ. Քվինսին և Արթը դուրս են եկել հողով լցված արկղերի մասին տեղեկություններ իմանալու։ «Ես էլ կվերջացնեմ գործերս, և այսօր երեկոյան կրկին կհանդիպենք»։